Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonema, kätte jõudnud taas meie veerantund ja teispool telefonitoru on meil täna peaaegu, et ma julgen öelda, et selle saate püsikülaline Kai Klandorf. Tere!
Tervist!
No amet ka selline, et Vabaühenduste liidu juhataja ja räägime siis sellest, et aastast 2000 on Vabaühenduste liit korraldanud Eesti ühenduste elujõulisuse hindamist Ameerika Ühendriikide arengukoostöö agentuuri ehk siis USAID koostatud indeksiga ja aluseks on seal lausa 7 mõõdet. Nimetan kiirelt ära ka, et siis seadusandlik keskkond, organisatsioonide tegutsemisvõime, majanduslik elujõulisus, eestkoste ja poliitikate mõjutamine, teenuste osutamine, taristu ja lõpuks ka avalik maine ning sellist uuringut viiakse siis läbi kõikides Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning asetatakse ka meie Eestit just nimelt nende riikide konteksti. Värskelt siis valminud 2019 aasta raport hakkamegi kohe sellest rääkima. No 2019 aasta kevad tuli Eestile teisiti. Meil toimusid valimised ja moodustati uus koalitsioon ka uute partneritega. Kajastub see juba kuidagi selles raportis või mitte?
Ikka kajastub selles mõttes, et kõik, mis aasta jooksul toimub, tegelikult väga selgelt puudutab ka vabakonda laiemalt. Kui 2019 olid valimised, siis valimiste järgselt ühiskonnas toimuv selgelt kajastub ka vabakonnas, et nendest sündmustest saabki, sündmustest ja sündmuste mõjust saabki raportist ka lähemalt lugeda, et kuna raportid koostatakse tagasi ulatuvalt siis ja raporti koostamine võtab natukene aega, et siis see kogu pildi kätte saamine ongi meil täna 2020 aasta lõpule lähenedes, me vaatamegi nüüd 2019 aastale tagasi ja tegelikult näeme, et ka näiteks rahvastikuministri positsiooni loomine, mis selgelt puudutab on ju vabakonda, on ka raportis olulisena ära toodud, et ka valitsuse teod ja valitsuse otsused kindlasti mõjutavad vabakonda laiemalt.
Miks sellist raportit meile vaja läheb? Et mis see meile annab? Mis me nende teadmistega siis siin praktilises igapäevaelus pihta hakkame?
Ma arvan, et see kõige olulisem asi ongi see, et tegelikult raporti koostamiseks kutsutakse iga aasta kokku erinevatest inimestest koosnev ekspertgrupp ja ekspertgruppi seas viiakse läbi siis fookusgruppi intervju ja viiakse ka läbi elektrooniline küsimustik, et üldse luua seda tervikpilti, et mis erinevate valdkondade ühenduste igapäeva töös tegelikult toimub ja kuidas neil läheb. Ja selle ülevaate saamine on oluline ja teiselt poolt see, et me oleme tegelikult USAID abiga siis leppinud kokku globaalselt teatavad indikaatorid või teatavad sellised võtme märksõnad, mis sa ka ette lugesid siin saate alguses, et see, et me vaatame seda erinevate riikide võrdluses, kuidas nendes märksõnades või valdkondades ühendustel ja riikide vabakonnal läheb, see tegelikult on ülioluline, et me saamegi sellise sektori võrdluse oma riigis ja vaatame seda aastast aastasse, kuidas me erinevate ajaperioodide jooksul oleme arenenud või ka siis mitte ja vaatame seda ka teiste riikide võrdluses, et see võrdlusmoment ajalõikes meil riigi siseselt ja rahvusvahelises võtmes on tegelikult ülioluline, et saada selline neutraalne hinnang sellele, et kuidas meil tegelikult päriselt läheb. Et see, kuidas meil läheb, ei oleks emotsionaalne ja ei tugineks hetke sellistele tundmustele, vaid reaalselt vaatakski kindlatel kriteeriumitel, kindlatel alustel, kuidas asjad on ajas ja erinevate riikide võrdluses siis liikunud ja arenenud.
Jaa, aga mis me nende järeldustega teeme, et Vabaühenduste liit ka, kui väga paljusid vabaühendusi koondav huvikaitse organisatsioon, et kui lähete ikkagi ministri või poliitikute laua taha ja näitate, et nii, et see raport näitab selgelt, et meil siin mõned valdkonnad on väga kannatanud viimase aasta jooksul, ehk siis nagu öeldud, raport tehakse tagasi ulatuvalt, et kas on see nagu mingi argument neile seal laua taga?
No ma tahaks loota, et on. Ma tahaks loota, et Eesti valitsus teeb otsuseid tõenduspõhiselt ja vaatab uuringuid ja analüüse ja raporteid. Kui palju seda reaalselt otsustusprotsessides arvesse võetakse, noh, siin võib-olla ongi näha ka see, on ju, et Eesti vabakonna võimekus, kui minna siin ajas tagasi aasta 2016-15, ja vaadata nende indikaatorite liikumist ajas, siis kõik on väga stabiilne. Mis on noh, positiivne, et ei ole toimunud väga suuri kukkumisi, on ju, et siin 2017 toimus kukkumine avaliku maine indikaatori juures, aga kõikides teistes valdkondades tegelikult on olnud üldiselt väga stabiilne. Ja noh, see on ühelt poolt hea, et meil ei ole kukkumisi, aga teiselt poolt meil ei ole ka arengut. Ainult. Kui me võrdleme ennast näiteks Leeduga, siis Leedul on viimase 3 aasta jooksul vabakonnas toimunud väga selgeid siukseid positiivseid arenguid. Ja need on tulnud just siukestest seaduse muudatustest ja valitsuse otsustest. Ainult. Et Leedul on nüüd oktoobrist tulemas uued valimised, aga et praegu töös olnud valitsus tegelikult on vabaühendusi väga selgelt toetanud. On võtnud vastu seadusi selleks, et teenuste delegeerimist soodustada, on võtnud vastu annetamise soodustamisi võimaldavaid selliseid maksumuudatusi. Et kõik sellised otsused tegelikult kohe kajastuvad ka sektori võimekuses. Et siin ongi võib-olla üleskutse ka Eesti valitsusele, et tegelikult tasukski rohkem võib-olla kuulata ka vabaühenduste soovitusi, et mida võiks teha ja siis nende tegevustega reaalselt ka sektori võimekust tõsta.
No Leedu kui positiivne näide, aga seal Kesk- ja Ida-Euroopa riike siis võrdlevas raportis on ka negatiivseid näiteid, räägi meile näiteks Poolast.
No Poola on jah nüüd selline riik, kus vabakonna näitajad on järjepidevalt viimase 3 aasta jooksul noh, selgelt kukkunud. Et kui me siin mõned aastad tagasi 2015-16 võrdlesime ennast Poolaga kui väga tugeva vabakonnaga ja olime täitsa nende indikaatorite lõikes sarnasel tasemel, siis tänaseks on Poola ikkagi oma kunagise arengu mõnes mõttes minetanud. Et kui vaadata Poola indikaatoritesse sisse, siis me näemegi, et majanduslik jätkusuutlikkus, juriidiline keskkond, et kõik need näitajad on tegelikult läinud üsna kõrgeks, ehk siis see areng ongi toimunud üsna negatiivseks. Mis tähendabki seda, et tegelikult vabakonnal ja vabaühendustel on keeruline tegutseda nii teenusepakkuja kui huvikaitse organisatsioonidena. Et kõik see, mida tegelikult valitsus teeb ja mida Poola valitsus on teinud, on pärssinud vabaühenduste tegutsemisvabadust ja seega ka sektori võimekust Poolas. Ja noh, sarnaseid trende me näemegi tegelikult ka teistes riikides, et me näeme sarnaseid trende indikaatori alusel ka näiteks Serbiast. Me näeme sarnast trendi ka Bulgaarias. Et siin on mitmeid riike, kus tegelikult täpselt samasugused murenoodid vabaühenduste võimekuse puhul siis üles on kerkinud.
Nii, sellise muretekitava teadandega läheme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi. Stuudios endiselt avatud Eesti Fond ja teispool telefonitoru on meil Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Kalandorf ja räägime Eesti Vabaühenduste elujõulisust hindavast Ameerika Ühendriikide arengukoostöö agentuuri USAID koostatud indeksist. Läheme natuke siit teiste riikide juurest või kontekstist kitsamalt Eesti juurde, et need 7 mõõdet, mis sa siit selgete tugevustena ja nõrkustena esile tooksid?
No kuna ma murenootide sellisel toonil olen, siis ma alustan kõigepealt võib-olla nendest probleemsematest valdkondadest Eesti jaoks. Et me näeme, et kõige sellisem nõrgem Eesti vabaühenduste jaoks on ikkagi organisatsioonide üle üldine võimekus. Et indikaatorite lõikes see on see, mis meil on kõige nõrgem. Ja seal kõrval kohe väga väikese vahega on finantsiline jätkusuutlikkus. Eks need kaks on hästi tihedalt ka omavahel seotud. Et kui ei ole finantsuutlikkust ja finantsjätkusuutlikkust, siis ei ole ka organisatsioonidel üleüldiselt võimekust järjepidevalt tegutseda. Positiivselt läheb meil üleüldiselt kõige parem näitaja on meie jaoks sektori taristu. Et see, missuguseid koolitusi, see, missuguseid selliseid tugisüsteeme on tegelikult Eestis üles ehitatud, see, missugused on katusorganisatsioonid ja nende toetus oma liikmetele, et see tegelikult see taristu, kuidas, mis puudutab vabaühendust ja kuidas ta tegutseb, et sellega meil on tegelikult päris hästi. Et siin ongi näiteks maakondlikud arenduskeskused, mis toetavad väiksemaid MTÜsid ja suuremad katusorganisatsioonid ja KÜSK kindlasti hästi, ehk siis kodanikuühiskonna sihtkapital, hästi olulise sellise võtmetegurina sektoris sellist toetust pakkumas.
Ja vaataks seda avaliku maine indikaatorit ka.
Avalik maine on meil täpselt seal keskkohas, ehk siis indikaatori mõttes selline harju keskmine. Avalik maine on see, kus meil on kõige hiljutisem muutus toimunud, ehk siis 2016 toimus avaliku maine kukkumine. Ja avalik maine on see, mille ütleme murekohad on ühenduste endiseas võib-olla kõige teravamad või nüüd see indikaator tuleb kokku, on ju väga paljude erinevate ekspertide, väga paljude valdkondade hinnangust ja on palju neid ühendusi, kes ütlevad tegelikult, et avalik maine on läinud halvemaks. Sektori üleüldine see kuvand, kuidas MTÜdest ja sihtasutustest räägitakse ja mõeldakse, et see on läinud negatiivsemaks. Ja on ka valdkondi, mis toovad välja just vastupidiseid trende, et see ongi see koht, kus tegelikult võib-olla sellist sektori sisest polariseerumist on ka raporti tekstist lugedes võib-olla kõige selgemalt näha.
Kui nüüd mõelda aktiivsete kodanike fondile, mida toetab siis Norra, Islandi ja Liechtensteini ehk Euroopa majanduspiirkonna toetuste mehhanism ning mille operaatoriks Eestis on avatud Eesti fond ja koostöös Vabaühenduste liiduga seda teemegi, et siis millal neid vilju võiks hakata noppima sealt USAID raportis, sest nagu sa mainisid, siis see ühenduste tegutsemisvõimekus on selline murekoht ja samas mitu taotlusvooru just sellele keskenduvadki.
Just, see on ka tegelikult üks põhjus. See, ütleme, rahastus ja see, millele rahastus on määratud, tegelikult ongi otsustatud teaduspõhiselt ja siin on ka seda indikaatorit oluliselt arvesse võetud, mis ongi ka väga selge positiivne näide. Et nii organisatsioonide võimekus kui ka finantsjätkusuutlikkus, mis on Eestis kõige nõrgemad vabakonnas, on asjad, millega aktiivsete kodanike fond süsteemselt ka tegutseb. Ja 2020 oligi nüüd esimene aasta siis, kus ühendused, kes aktiivsete kodanike fondi rahastust said, oma tegevustega ka alustasid. Ja ma arvan, et väga selgelt võikski ka selle raporti tulemustes kajastuda aktiivsete kodanike fondi mõju, kas siis nüüd 2020 aastal juba mõningal määral või 2021, kui tegelikult esimeste voorude tegevused lõppevad ja see mõju ja tulemus ja kõik need saab ka isenesest ühenduste poolt kokku võetud, et siis ma usun, tegelikult aktiivsete kodanike fondi mõju kajastub väga selgelt ka siin indikaatoris.
Need tulevased raportid saavad kindlasti üldse päris huvitavad olema ka näiteks koosmõjus COVID-19, just arvestades selle mõju sektorile.
Just, ja ma arvan, et see kajastub nüüd 2020 aasta raportis kindlasti, et, et kui me nüüd aasta lõpus detsembris hakkame järgmist raporteid kokku panema ja selle nimel töötama, siis ma arvan, et COVID-i mõju on üks olulisemaid teemasid, mida 2020 raportis puudutada. Aga siin on selles mõttes on... Noh, minu siukse ennustaja võimed võibolla pole kõige paremad, eks seda aeg näitab, aga ma ise enesest ennustan vähemalt seda, et Eestile ei too COVID väga suurt kukkumist, sest meie ajastuse mõttes läkski ka väga hästi just selles, et, et kevadel, kui esimesed probleemi märgid tekkisid ühenduste jaoks ja organisatsioonide jaoks, siis oli ka kohe aktiivsete kodanike fondi näol üks taotlusvoor, mis aitas ühendustel seda probleemi või seda tekkinud auku ka katta. Et, et tegelikult see sama sektori infrastruktuur toetas ja finansi jätkusuudlikkuse kukkumist, ma arvan, ennetaski see, et aktiivsete kodanike fondi üks rahastusvoor just õnnestus ajastada täpselt COVID-i probleemide ilmnemisele, et, et selles mõttes ma tahaks loota, et Eesti ühenduste indikaatoris suurt kukkumist 2020 aastal ei tule, aga et noh, siin taaskord on ja, et kui Eesti valitsus ikkagi teeks ka konkreetseid muudatusi, võtaks aktiivsemalt ka vabaühenduste toetamist arvesse, suurendaks kodanikuühiskonna sihtkapitali rahastust või teeks erinevaid seadusloome muudatusi annetuste soodustamiseks, et siis kindlasti see kajastuks positiivse arengu ja tegurina indikaatoris väga selgelt.
Suur tänu Vabaühenduste Liidu juhatajale Kai Klandorfile ja kui mõnel raadiokuulajal on soov selle raportiga tutvuda, siis saate seda täies mahus teha Vabaühenduste Liidu kodulehel www.heakodanik.ee. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.